Tu je Radio 1 podcast.
Draga družba, lep pozdrav v King družbi, in sicer torek je, ob torkih imava goste, ki niso tako znani kot kraljica Elizabeta, imajo pa veliko zapovedati.
Torej, povej, kdo si in kaj počneš?
Živjo, sem Tilen Amut, sem športni PR-ovec, športni komentator in v prostem času podcaster.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Odličen poznavalec NBA lige, na areni šport komentiraš razno razne tekme, ne samo tiste, kjer igrajo slovenski reprezentanti oziroma predstavniki. PR. Kaj to pomeni? Da si z vele športniki konstantno v stiku?
Tako, nekaj takega, na kratko.
Dobro. Povedali so nam, da si skozi leta nabral en kup vez, kontaktov, tudi čez lužo. Kako se je na kratko začela tvoja kariera? Kako priješ do insajderskih zgodb, do vseh teh kontaktov na drugi strani?
Ja, če govorimo zdaj o komentatorstvu, ki je seveda najbolj povezano v mojem primeru z basketom, košarko oziroma z ligo NBA, v bistvu z delom, s tem, da se zanimaš za šport vsak dan, s tem, da je to bolj način življenja, kot pa sem služba. In s časom v bistvu pridejo tudi razno razni kontakti, priložnosti, na tebi je pa pol, če jih izkoristiš oziroma, raj rečem, zgrabiš ali pa ne.
Ampak morda to, da komentiraš NBA, pomeni, da si včasih igral košarko.
Tudi to drži, ja.
Ja.
Torej, dobrih 10 let, ja.
Si bil dober košarkaš?
Ne za NBA dober.
Dobro, ampak zdaj, če bi pogledal za nazaj, si bil boljši košarkaš ali si boljši komentator?
Boljši komentator.
Ok, dobro. Zdaj, kaj se bo zgodilo s tvojimi vezami zdaj, ko se je celoten epicenter dogajanja preselil iz Dallasa v Los Angeles?
Ja, na nek način veze zavedno ostanejo, ne?
Ja.
Pa pomagajo mogoče tudi do kakih drugih vez, ki so bolj na zahodni obali, ne pa tok v divjem Texasu.
Dobro. In a veš ti, kaj, kar mi ne vemo. Recimo, če se osredotočimo samo na to najbolj vročo menjavo, Dončić, Davis, različnih razlag, zakaj do tega prišlo, je malo morje, še vedno prihajajo ven. Torej, katera je najbolj verjetna oziroma ta prava?
Jaz mislim, da še oni ne vejo točno vsega, oziroma še oni ne vejo, zakaj so se odločili, kar so se odločili. V Dallasu govorimo, ne?
Okay.
Tako da ne vem, če je tu še kaj, oziroma jaz mislim, da je ogromno stvari ostalo skritih ali pa prikritih. In je tu ena kopica ugibanja in nekaj česar, po moje, popolne resnice ne bomo nikoli imeli. Nikoli zved.
Zadnja ta teorija zarote, kakorkoli je, da ne bi to naredili, da rešijo NBA nasplošno zaradi prenosov. In ogleda.
To je mogoče malo, Američani bi rekli, far-fetched. Težko verjamem, da so zaradi tega to naredili. Ja. Je pa tudi ena teorija, da se je to zgodilo zato, ker so želeli povečati gledanost oziroma pomagati Lakersom, da spet pridejo do tega novega superzvezdnika, ker jim to uspeva že zadnjih 70 let in z Lukatom seveda imajo novega Lebrona, da jim reči. Ne? In zdaj je ta predaja baklje bo upamo, da uspešna. Ne? Je pa ogromno teorij zarote, ne? Od tega, kakšen je Luka bil izven igrišča do tega, kaj želijo lastniki v Dallasu narediti, ne? Da želijo ekipo preseliti in tak naprej. Pa mogoče od 10% vsega vzamemo, pa dobimo eno resnico, je pa ta, po moje, ta trade, ta menjava, bila ena velika neumnost.
Torej, vse teorije zarote od Luke Dončiča do Davisa, od obeh ekip damo skupaj, delimo z 10 in dobimo približen rezultat tega, kar se je zgodilo. Ampak, a ti misliš, da je bila res njegova teža in način življenja težava, da so ga odstranili oziroma zamenjali pri Dallasu?
V bistvu bi se tega iz drugega zornega kota lotil, pa bi rekel, da tudi če je vse res, kar se tega tiče, je še vedno nerazumljiva poteza, da njega zamenjaš.
Zakaj to nerazumljiva poteza?
Zato, ker je človek, če smo zelo strogi top 5 igralc na svetu, igralc, ki ga ekipa Dallasa zaradi trga, na katerem je, zelo težko privabi v svoje vrste na nekem trgu prostih igralcev, morajo imeti res srečo, da jim pade v naročje na naboru, in ko ga imaš, ga zadržiš. Tako so zadržali Dirka Nowitzkega,
ja,
bi mogli zdaj tudi njega, po mojem skromnem mnenju. Ne? In so se odločili pač kontra in zdaj bomo videli, kam jih to pripelje.
Ker ne smemo pozabiti, da so imeli v Dallasu dan Luke Dončiča, da so imeli, ne vem, ogromne, več desetmetrske transparente na razno raznih stolpnicah, da je dejansko mesto dihalo z njim in on z mestom.
Mislim, oni so, mi smo bili na primer v Dallasu na finalu lani, ne?
Ja.
Oziroma, ja, lani, junija, pa smo se na lastne oči lahko prepričali v to, kaj on pomeni za mesto. Tak, s katerim se pogovarjaš, vsi vejo, kdo je Luka. Na nek način ekonomija, on poganja ekonomijo v mesto, ne? To se prodajajo dresi, jejo se...
So vse prodajali dresi.
Zdaj se da v Los Angelesu. Se, jejo se stejki, ki so poimenovani po njemu. Ne? Se pravi, ogromno stvari poganjajo te, ker v Ameriki je, moramo se zavedati, ta ekonomija, ki temelji na podlagi športa oziroma športnikov, še veliko bolj razvita, kot pri nas. Ne? In tudi zato čudi ta poteza, ker je res nerazumljiva, oziroma si jo je mogoče na edini način, ki si jo lahko razlagamo, je, da je bil to en dost tak ego-tripovski move oziroma poteza GM-a oziroma res samo vodstva kluba, ne lastnikov pa generalnega menadžerja.
Nika Harrisona.
Tako, ja. Ki je bojda okrepil varnostno službo zase.
Ja. Celo to, ker so mu grozili smrtjo in tako naprej. Kot strokovnjak za športni PR, je bila ta zgodba dobro izpeljana?
Ne.
Na kratko.
Kratko, da
mislim, tu je,
lahko
tu je,
malo razložiš.
Tu je nekih, če temu rečemo, komunikacijskih napak, šumov in failov malo morje. Ne? Od tega, kako se je vse skupaj skomuniciralo z igralcem, pa tudi, če to razumemo, ker v NBA-ju niso obvezani povedati igralcu, da ga bodo zamenjali, ne? Čeprav se pri igralcih kova, kot je Luka Dončić, to pričakuje. Do tega, kako so, ko je bilo vse jasno, ne? So oni igrali v gosteh in sta trener pa Nico Harrison, GM, imela novinarsko konferenco in na tej novinarski konferenci ob vsem zgražanju navijačev in vsemu, kar se je dogajalo v Dallasu, se Nico Harrison zelo nonšalantno obnaša, smeji, skuša biti humoren, pa nikomor ni to smešno.
Ja.
Ne? Do teh izjav zdaj lastnika, ki je rekel, da najboljši igralci pa naštejo Magica Johnsona, pa Larrya Birda, pa Jordana, pa še par drugih, so bili delavci. Ne? Se pravi, to je v bistvu nek posmeh vsem navijačem, ne? Vsem, ki podpirajo klub, ker šport v končni fazi je prinaša kaj, neko veselje, srečo, povezanost in tako naprej. Ne?
Ja.
In tu se, spomnimo se, kaj se je zgodilo, naprimer, ko so angleški klubi rekli, da bodo šli v to
Superligo,
ne? Se pravi, klub se je na koncu odločil, ne, mi ne gremo, ker so se uprli navijači.
Točno,
ne? Zaradi navijačev in zaradi mesta je klub tam in klub tok vela, ne? In oni so v bistvu naredili vse kontra temu, da bi potolažili ali pa vsaj stali za svojimi dejanji, ne? Ampak so iskali izgovore.
Da sploh ne omenjamo tega, kako so še par dni pred menjavo hvalili Luko.
Ja, seveda, mislim, vse skupaj...
Od trenerja, ki da do naprej in nazaj, ne?
Zelo čudno, ne? Danes se je, na primer, zgodilo, da
mislim,
Jason Kidd...
Mislim, te ni čudno, te se vidi, da pač denar poganja sistem in to je to.
Ja,
ja.
Po eni strani razumemo to, ne? Oni so prešparali, ker ga niso, zdaj mu ne bodo rabili dati te gromozanske Supermax pogodbe. Po drugi strani pa, kaj se bo zgodilo z njihovimi prihodki, zdaj, ko njega ni, bi bila pa zanimiva računica, ne? Sploh na dolgi rok.
Ja, ampak mislim, da družina, kako je Adel, kaj so že oni... oziroma Domont je zet.
V glavnem, novi lastniki, ja.
Ja, da jim ni hudega, pač pri unih vseh milijardah, ki jih imajo.
Oni se najmanj sekirajo,
sigurno. Ja, prijetno, se bolj mi kot oni, tako. Kaj se bo zgodilo z blagovno znamko Luka Dončić? Bo še bolj eksplodirala?
Jaz mislim, da bo zrasla še bolj. Njegova časovnica se je kar naenkrat zelo pohitrila. Ne? Moramo se zavedati, da on je prestopil iz Dallasa, ki je sicer velik trg, ampak zelo mehen trg v primerjavi z Los Angelesom. Ne? In Kalifornijo, Lakersi so najbolj znamenita košarkarska franšiza, košarkarska ekipa, tam je Hollywood, tam so zvezdniki, Kim Kardashian že se boj, da namerava. Kar upam, da...
Lepo Joško.
Glede na izkušnje, ki jih imamo, oziroma za kjer slišimo povezavi z igralci različnih športov za družino Kardashian, mogoče ne je bilo tako priporočljivo. Ampak dobro, mislim, jaz mislim, da blagovna znamka Luka Dončić je šele zdaj začela prav rast s to selitvijo in tu je pa sem nebo meja, ker sem se pa znajo iti.
Zdaj ti poznaš Luko bolj kot mi dva z Gostinčičem?
Ja, res je. Preživel sem v pogovoru z njim točno, mislim, da 3 minute in 42 sekund, tako da o Luki lahko govorim zgolj in samo v superlativi.
To je to. To sem hotel ti reči.
3 minute in 42 sekund, več kot mi dva.
Kde, on je kakšen po karakterju?
On je zelo umirjen človek.
Ja.
Mislim, da njega zelo težko kaj vrže iz ritma, razen sodnikov, navijačev, tekmecev.
Ja.
Yeah. In Dallasa.
Pa misliš, da ga je zdaj to počgalo?
Absolutno.
In da bo zdaj pokazal in dokazal,
da jaz mislim, da je lahko ligo zelo, zelo strah, kak Dončić bo na parketu, ko seveda po teh dveh mesecih pride nazaj v pravo formo.
Yeah.
Ker to je, lahko govori karkoli, moj občutek je, da je on to vzel tudi zelo osebno.
Yeah.
In jaz si ne bi želel, da igram proti njemu, ko nekaj vzame osebno.
Ker jaz, kakor se spomnim, tašen odnos do navijačev, do tega tako osebno je znal zadeve vzeti Michael Jordan. In potem, ko je prišel k nekomu na parket, je tam stresil vso jezo, ki jo je imel zbrano.
Ja, jaz upam sem, da bo Luka kanaliziral to jezo v en tak dolgoročen uspeh, ne pa sem v 26. februar, ko prvič igrajo proti Dallasu.
A si uspel zvedeti, katera je njegova najljubša jed?
Ne, to pa ne vem. Namigovanja pa so, da ima rad.
Vedno govorimo o čevapih oziroma komentatorji govorijo na, na portalih.
Ja, na primer, Nikola Jokić ima rad burek bojda, ne?
Aha.
In tudi prodaja burek oziroma ponuja burek svojim soigralcem iz Amerike, ki nimajo pojma, kaj to je, ne?
Ja.
Luka pa mogoče raje poseže po, ne vem, kakaj karbonari ali pa
okay.
Kaj podobnega.
Zdaj se bo kaj Luka spremenil. Zdaj bo več žarometov, tam je zvezdniško okolje, več paparacev, več novinarjev. Ga zna to malo pretrest, ker do zdaj je bilo dokaj umireno, se mi zdi, okolje v Dallasu, v primerjavi s tem, kar ga čaka zdaj.
Kar se tiče medijske krajine, je to absolutno najzahtevnejše. Mogoče Lakersi pa New York Knicksi.
Ker mogoče tudi Lakersi oziroma publika tam več pričakuje.
Absolutno. Tam, če si prvak, si bog, če ti pa ne uspe, imaš pa lahko tudi veliko večje težave, kot pa če ti ne uspe, na primer v Dallasu ali pa Minnesota ali pa kjerkoli druge v bistvu.
Yeah.
In to je, ta pritisk javnosti bo sigurno večji in ga bo tudi več. Po drugi strani je pa Luka se mi zdi dosti tak, kot sem že prej rekel, umirjen človek, umirjena oseba, ki tudi solidno rokuje z novinarji pa njihovimi vprašanji. Ne? To smo videli že na te uvodni novinarski konferenci, ja. Ko mogoče govorica telesa ni sledila temu, kar je prihajalo iz njegovih ust.
Ja.
Ampak vseeno, on je izjemno profesionalno svoje delo opravil, govoril je oziroma povedal je tiste stvari, ki jih je mogel povedati, nobenega lapsusa in tak naprej. Tako da jaz mislim, da tu ne bo večjih težav, bo pa sigurno veliko pomembnejši novinari bodo na novinarskih konferencah in spraševali ta vprašanja.
Kaj, zdaj recimo, če se vrnemo na tekmo, ki je bila včeraj oziroma danes zjutraj, je se dovolil publiko Los Angelesa s 14 točkami, 5 podajami, 4 skoki?
Dokaj slabim metom.
Jaz mislim, da jo je zadovolil, ker to so ljudje, ki so sem želeli njega videti in statistika je bila drugotnega pomena. Bo pa to še veliko priložnosti, da on pokaže, kaj zna. Moramo se zavedati tudi, da se je Luka vrnil po skoraj dveh mesecih odsotnosti, kar ja. Ni najbolj enostavno. Mogoče se je celo vrnil kak teden prej.
Prezgodaj, ja.
Ko pa si, si bi želel, on si je želel, ampak ko bi se lahko, tako da tudi ta tekma je bila koliko 30 razlike v prvem polčasu, 20-25, tako da ne bi preveč sklepal po tem dvoboju z Utahom.
Tilem, preden s košarke štartamo na tvoja druga področja. Tanja piše na nič 513300, tudi vi, če imate kakšno vprašanje, vedno dobrodošli. Baje ima Luka Dončić najraje babičino musako?
Čist možno.
Čisto Tanja, možno.
Če Tanja to piše, potem
potem mora držati.
Ja. Okay, in
če
pa
je pogovarjala se kot 3 minute in 42 sekund, potem prav.
Ja, zagotovo. In pa Gregor Kovačič, ko sem danes poslušal Radio 1, me zanima, če je težko komentirati košarkarske tekme.
Fantastično.
Koliko časa rabi športni komentator, da se tega poklica navadi, priuči, kakorkoli? Koliko cajta si ti rabil, recimo, da si šel iz košarkarskega sveta, kot smo rekli že v uvodniku, si 10 let igral košarko, da bi rekel zase, da si postal dober športni komentator?
Ja, dejansko, jaz sem začel komentatorsko pot na sportklubu,
ja.
Trenutno na Areni Sport. Na sportklubu smo imeli v bistvu izobraževanje, ne, ki je potekalo eno leto.
Okay.
In eno leto je bilo to suhe vaje, predno si šel v bistvu skor pred komentirati tekmo, zares. In to te priuči marsičesa. Predvsem te obrtniške, kaj povedati kdaj, kjer so ključne informacije, da je gledalec obveščen o vsem, kar mora vedeti in potem je v bistvu slog, ki ga pa imaš.
Koliko materijala imaš zraven, ko komentiraš tekmo? Mislim, ti
V poprečju bi rekel 2 do 4 A4 liste.
Ja, imaš napisane
pripravljene.
Imaš, wow. Jaz pa ne bi bil tega. Imaš to pripravljeno, za vsako tekmo posebej se pripraviš.
Tako.
narediš en research, ali je to že nekaj splošno, da biš podatke?
V bistvu je, kot sem na začetku rekel, ne, če ne spremljaš tega vsak dan že po defaultu, je veliko težje oziroma dlje traja priprava. Ne. Na začetku sezone traja dlje zaradi tega, ker se številne menjave zgodijo, novosti, ki jih sicer spremljaš, ampak nimaš to črno na belem.
Kot učitelji, pač on naredijo pripravo, enkrat ko ima za drugi razred pripravo narejeno, jo ima za celo življenje.
Tako, najlepše je pa pol na primer v play-offu, ne, če komentiraš samo eno serijo, ki dejansko veš vse, kar se je na prejšnjih tekmah dogajalo in v bistvu sem neke aktualne stvari pogledaš, kar zame urco, dve, mogoče in to je to.
Je dobro.
Ja, nadgrajuješ znanje, tako kot recimo pravniki, ki potem pogledajo uradni list, preverijo, kaj je na njegovem področju novega. In to samo dodajo, ne, tvojemu obstoječemu znanju. A se Slovenci zavedamo, kakšna zvezda je Luka Dončić?
Delno bi rekel.
Zakaj?
Mimo grede, če bi bil vedno korak pred drugimi, kar se tiče zgodb, bi najbrž veliko več služil, kot pa date.
Onka, ok, ampak še vedno živiš in delaš, ne?
To je res. Ni vse v denarju.
Ja.
To je res.
Kako si prišel do slovenskih zvezd?
Zdaj gremo iz Amerike v Slovenijo.
Tako, ja.
Jaz moram na tej točki reči, da zdaj že 40 minut gledam to vajno sliko na tem ekranu, ne?
Ja.
In če je kdo pripravljen iti v Los Angeles, ta to vidva.
Ker sva točna.
Dajmo te srajčke pogledi. Dva zapeljivca pripravljena na taka mehiška telenovela bi to lahko.
Upam, da naši video mojstri bodo dali
še to potno,
da si to pogledamo. Kako si prišel do Ilke Štuhec? Zdaj si prišel direkt iz Zalbaha.
Res je.
Kako si prišel do Janje Garnbret, do Tonija?
Ali so oni prišli k tebi?
Ma nek miks vsega bi rekel.
Yeah.
Ja, pri svojem nekdanjem delodajalcu, pri agenciji ProPR, kjer sem delal 10 let, to je PR agencija, specializirana za odnose z javnostmi, sem dobil priložnost delati z Ilko Štuhec in to je nekako odprlo vrata in uvid v športni PR. In takrat se je zgodba začela. Ne? To me je pol čisto potegnilo noter, to je bila tista stvar, za katero sem se najbolj ogrel, v primerjavi, ne vem, s korporativnim PR-om in ostalimi področji. In pa je prišla priložnost za delo z Janjo, smo zagrabili to in potem sedil Toni Vodišek, ki prihaja iz vajnih krajev in zdaj se zgodba nadaljuje. Ne?
Torej, to je tvoja primarna dejavnost, je to zdaj PR.
Tako.
Teh treh.
Torej, to je primarna dejavnost.
Olimpijski in svetovni zmagovalci, ne?
Tako.
Ja, kaj je v bistvu tvoje delo? Kaj ti delaš za njih?
Kaj ne?
No, da povej najprej, kaj ja.
Včasih je bizarno delo, ne? Včasih človek nosi bunde, torbe,
dobro.
Pikle in tako naprej. Po drugi strani se dogovarja, da nimo za gostovanje na Radio 1.
Okay, ja.
Vodi novinarske konference. V bistvu gre za upravljanje blagovne znamke, dajmo tako reči.
Ok, kakšen štikle nosi, to ne vodiš.
Recimo, kakšna je Janja Garnbret v privatnem življenju, ker ona se mi zdi, da se tako malo drži na strani, težko jo dobiti, težko se zmeniti za kakšen telefonski pogovor in tako naprej.
A je to tvoj nasvet, da se tako drži?
Ne, težko je zaradi tega, ker je enostavno toliko interesa in celoten interes izpolniti je v njenem primeru sploh v tem trenutku, v tej fazi njene kariere enostavno nemogoče. Ne. Tako da se že vnaprej tudi upravičujem, da mogoče ne bomo najbolj odzivni, oziroma odzivni bomo, ampak ne bomo nujno potrdili pogovora in gostovanja, ampak se pa trudimo pač zadovoljiti čim več interesov. Ne. Predvsem pa, jaz mislim, da je prav, da tudi športniki, ki so Slovenci in njihova slava ali pa uspehi presegajo samo Slovenijo, se pravi so na mednarodni ravni, na svetovni ravni, da še vedno dajejo neko pozornost tudi slovenskim medijem, tistim iz države, iz katere prihajajo in enostavno v bistvu uresničijo želje tudi nekoga, ki je njegov prijatelj na nek način.
Razumem, ja.
Čeprav je to včasih težko, ker je interes globalen, ne, naprimer, prej smo se pogovarjali o Luki Dončiću, ne, in naprimer, on bi tudi lahko daj naredil novinarsko konferenco, ko pride iz Amerike.
Ne. Pa ne
ker, vse, ker vseeno ljudje tukaj ustajajo, pa ne govorim zase kot komentatorja, ne govorim za, ne vem, nekdo, ki dela za spletni medij, ki dela za časopis, ne, sredno či ustaja vsak drug dan, da gleda njegove tekme, poroča o njem, ne, in mislim, da bi si tam po urce v eni dvorani pa zaslužil, da ga vidi v živo, pa da mogoče odgovori na katero njegovo vprašanje, glede na to, da nimajo vsi priložnosti iti v Ameriko pa postaviti tam vprašanje, če imajo srečo med vsemi ameriškimi.
Koliko je on odvisen, če se vrnem spet nazaj Luki, ne? Mu PR-ovci v Ameriki dovolijo, mu rečejo, lahko imaš tiskovno konferenco,
ali vprašaš,
da vprašaš zadovoljenje, ali lahko sam naredi to?
A v ligi NBA ali
recimo,
ne?
Pride nazaj. Če bi prišel, recimo, da bi prišel samo v Slovenijo, se lahko sam odloči ali mora vprašati zadovoljenje?
Pa ne, lahko se sam odloči. Ne? Se on v bistvu je na tej ravni, ki ima v bistvu osebnega PR-ovca oziroma njegovem primeru PR-ovko. In pač to je njihova odločitev. Ne? Res pa je, da ko govorimo o njegovi ravni slave in popularnosti, je pa Slovenija res tukaj mehen delček, da ko to ne vodi nekdo iz Slovenije ali pa ni nekega partnera iz Slovenije, ki bi to predlagal ali pa rekel, zakaj je to dobro, ni pozornosti za to, ker enostavno je to absolutno premehen trg in raj ga odpeljajo na novinarsko konferenco v Peking, ja. Pa da bi jo naredilo v Ljubljani. Kar po eni strani je tudi razumljivo, ne? In ne pravim, da te novinarske v Pekingu ne bi smelo biti, ampak vseeno Slovenci je.
Bi bilo lušno.
Bi bilo lušno, ja.
Ne? Da bi šel malo okrog po medijskih hišah, da bi si en dan vzel, tako kot si marsikdo, kot je bil recimo pred leti pri Kupitar. Nas tudi Kopitar, ne? Ja. In naredil en krok. Sodeluješ s temi slovenskimi zvezdami, ko se zmenite za honorar, dobiš iz Ilke Štuhec SP nakazilo?
Nekaj takega.
Ja, ok.
Te temelji na osebnih, na osebni ravni, ne? Se pravi, ne z pogodba zvezo ali kakorkoli, ampak pač športnikom.
Ja, ti si prav njihov, ja.
Kako se meri tvoja uspešnost, recimo?
Oni povejo, če so zadovoljni ali ne.
To je to.
To je to. In kolikrat se slišite, recimo na tedenski, mesečni ravni, zdaj pred svetovnim prvenstvom verjetno večkrat, kako to poteka?
Mislim, lahko bi rekel, da se slišimo na dnevni ravni, ne?
Aha.
Ker prenos informacij mora biti, ne? Če tega ni, vedeti, ni prenosa informacij, tudi PR-ovec ne more delati, ne? In tu je en kup enega usklajevanja in planiranja in vseh ostalih zadev, da na koncu brand živi in se nadgrajuje.
Ko spremljaš domače in svetovne športne zgodbe, ko imaš razne okrogle mize, podcaste, posvete, imaš kakšen primer fantastične PR zgodbe, s katero so športnika rešili iz težav, poveš, da je kakšen primer, ali pa kakšno res katastrofalno, ki je športnika praktično uničila?
No, eno katastrofalno smo že obdelali, ne? To je ta primer Dallas Mavericksov v zadnji menjavi, ne? Mogoče bi Kobe Bryant je človek, ki ga vsi mislim, da poznamo, košarkar, in on je v bistvu poosebljen in v dobrem in v slabem primeru. Ne?
Je to? Zakaj?
On je imel velik škandal in če vidva ne veste za ta škandal, je pol ta pozitivna PR stran prevagala. Ne? On je imel doma težave, dajmo tako reči.
Ja, varal je ženo.
Nekaj takega je bilo. Ja, ja? In pol je v bistvu njegov ugled je drastično padel in potem so oni v bistvu skovali vse skupaj, kako se bo to povrnil. Takrat se je on spet odločil, da bo igral za ameriško reprezentanco, takrat je pol iz tega ta Black Mamba mentality prišel ven, ne? In so v bistvu zbildali njegov brand do te mere, da
se ljudje mu oprostili to.
Da je bil ugled povsem povrnjen. Ne? Mm-hmm. In naprimer to, da je on šel igrati za ameriško reprezentanco, je bil ključen člen tega. Ne?
Torej, dejansko se pokaže moč medijev in PR-je. Ne?
Absolutno. Pa tudi mogoče dokaz tega, da ni to sem... Da PR ni samo neko lepe besede, pa govoričenje, pa izmikanje nečemu, ne? Ampak je v bistvu planiranje aktivnosti, ki na konc prinesejo neko spremembo podobe ali pa izboljšanje podobe in tak naprej.
Ker po mojem, če ne bi šel za ameriško reprezentanco, bi ga povozili in bi končal s kariero.
Če poenostavimo.
Mislim, že vedno bi dobro igral, ampak ne bi bil več tako priljubljen. Ne? Vprašanje, koliko bi se prodali dresi in superge in tako naprej. Ne? Zdaj, kakšno možnost ima Toni Vodišek za...
Da obuješ tikle,
oziroma, da njegova zgodba postane večja, glede na to, da ni v tako popularnem športu.
Mislim, da je on dost nor človek, da ima velik potencial do tega, da pride daleč. Ne? In deluje v norem športu. Ne? In če se ti ukvarjaš s kajtanjem, kjer greš 80 na uro in če padeš, je kot da bi se zaletel v beton, najverjetneje si dost usekan za to, da še kaj divjega poskusi.
Ampak
to,
da ima medaljo z olimpijskih iger.
Še to ne. Ja. In konstanto pravi, da cilja na zlato. Ne?
Seveda.
Se ti z njim dogovarjaš za ne vem, TV prenose oziroma za gostovanje v oddajah?
Ali da.
So on, ja?
Da.
Prav tebe pokliče, Tilen, kaj ti misliš, a grem tja?
Tako.
Ali ti rečeš, pedi tja, pa tja?
Eno in drugo. Ja. Eno in drugo.
Okay.
Ker se tudi pač nekdo pokliče mene, ali pa jaz vidim priliko, pa rečem, lej, tam bi lahko šli, naprimer, ne vem, Gustinčič pa Klepač sta full fine, dajmo jih nima, ne?
Tako je.
Rajka k Audiču ali pa kaj takega, ne?
Super, odlično.
Naprimer, lahko pa Audič naprimer pokliče njega in reče, ej, Tilen, Audič me je klical in srečem, ja, seveda.
Samo malo.
Vanda.
A ko je Til, Vodišek gostoval v King Studio, si bil že njegov PR-ovec?
Mislim, da ne.
Aha, dobro. Da vidimo preko
koga. To je bila primorska naveza.
Ja, ej, ja. Povej mi, če bi imel zazbirati med svetovnimi športniki, zvezdami, koga, komu bi delal PR?
Tako, koga bi zbral?
To je pa zelo, zelo zahtevno vprašanje.
Ma ni, tam ime poveš.
LeBron James.
Valjda.
Zakaj?
Zato, ker ga imam rad kot igralca in v bistvu celotno moje odraslo življenje, če temu tako rečemo, ne, je on zvezda v ligi in ja, tudi zanimiv primer zaradi tega, kak je, pa kaj včasih govori.
Ok, tlesknem s prstom in košarka zgine z tega planeta. Kdo je naslednji?
Benjamin Šeško.
Wow.
Kaj dobro. Si presenetil.
A res?
Ja.
A ste mislim rekel David Beckham?
Ne, ampak tako, ne vem. Da bi zbral še kakšnega drugega svetovnega zvezdnika.
Ampak se je svetovni zvezdnik.
Mislim, se je, ja, normalno.
Samo domač.
Benjamin Šeško je naš. Izjemen potencial, ne, in v bistvu tudi, kar se tiče gradnje njegove osebnosti in blagovne znamke, je dost na začetku in če bo pelal to super, glede na prestope, ki se najverjetne obetajo, bo to fantastična stvar.
Hej, Kinga, mene zanima, če Tilen kdaj komentiral NBA tekme skupaj z Lukom Štucinom in kaj misli o njegovem komentiranju, sprašuje Dejan.
Luka Štucin je moj najljubši košarkarski komentator. In hkrati to voditelj podcasta Dvokorak, skupaj z Matijo Kosmačem. Hkrati je pa Luka Štucin, če slučajno posluša, tudi zelo podoben Luki Dončiču. Zelo umirjen človek, ki je rad doma in zelo rad si privoči tudi karbonaro.
In, okay.
in babičino musako.
Definitivno.
Ponovim. Ja. Ok, potem gremo naprej. Zanima me, koliko časa bo po mnenju vašega gosta Dončić še igral v NBA. V nekem intervjuju je bil sicer vprašan, ali bo presegel število doseženih košov v karieri in je hladno odgovoril, tako dolgo ne bom igral. Laurel Gatec. Zdaj, aha, doseženih košov Lebrona Jamesa.
No, zagotovo ne bo presegel tega, ne? Ker Lebron je na pragu, mislim, da je 400 točk od 50 tisoč. In wow. Luka zagotovo ne bo igral tako dolgo basketa, bo pa podpisal še, bi rekel, dve pogodbi, kar pomeni še 8 let smo sigurno dobri.
Da imamo svetovno zvezdo na svetovnem parketu.
Tako.
Kaj dobro.
Tilen Lamut, hvala lepa za tvoj čas.
In hvala vama.
Uspešno delo še naprej, še veliko lepih zgodb želimo slišati z tvoje strani.
Hvala in enako.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.